Það veitir ansvar síðan. Sinni háttvirtur 8. þingmann og Vesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtur þingmanni svarið. En þetta er hér í samantekt sem haft er eftir prófessor Karl Bautenbacher að hér stendur á enska tungu með leyfi forseta although there is the possibility of refusing the incorporation of new EU law into EEA law the present case is not the appropriate occasion to pull the emergency brake hérna kemur þetta orð neyðarheimill og í næstu punkti segir hann aftur Iceland's withdrawal from the third energy package could jeopardize its membership in the EEA agreement. Það að segja, ef við myndum draga okkur út úr þessum þriðja orkupakka og neita að staðfestan, að þá myndi það hafa þessi áhrif, það myndi setja samninginum evrópska efnahagssvæðið í hættu. Það bara ekki annað. Og hvar finna menn slíkum yfirlýsingum stoð í lögum? Ég spyr mig að því. Ekki það allavega að finna hér í samningnum evrópska efnahagssvæðið. Ég viðurkenni það að ég ekki lögfróður maður, ég les þetta sem leikmaður. En enga síður, þá held ég að hér sé enn nú ríkari ástæða til þess að slíkar yfirlýsingar og ef að þetta það sem að ríkisstjórnin hengir hatt sinn á að þetta sé stutt einhverjum rökum og að þetta sé þá rýnt af til þess bærum mönnum hvort að þessar yfirlýsingar þessa ágæta manns séu hreinlega keiftar til þess að það hljómi sem allra verst fyrir þá sem að þurfa svo að taka afstöðu til málsins.